Аз бях решила да започна с молитва. Обаче, когато брат Вани започна да се моли, той каза всичко, което аз исках да кажа. И наистина благодаря на Бога за Святия Дух, защото неговите думи, молитвата, с която той се помоли, както ще видите след малко, всъщност той се помоли с основната тема на това, за което аз искам да говоря тази вечер. Пасажа, който искам да прочита, се намира в Матея 13 глава. От 1 до 23 стих, аз бих искала да го прочита целия и след това да се спра на определени стихове. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото и при него се събраха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия. Целият народ стоеше на брега. Им говореше много неща с притчи, като казваше: ето, сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха, а други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст, и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха, а други паднаха на добрата земя и дадоха плод. Кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Тогава се приближиха учениците му и му казаха: защо им говориш с притчи? А той им отговори: защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който има, на него ще се даде и ще има в изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат, слушат, а не чуват, нито разбират. Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи: с уши ще чувате, а никак няма да разберете, и с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото сърцето на тези хора е закоравяло, и с ушите се трудно чуват, и очите се затвориха. Да не би да видят с очите си, да чуят с ушите си, да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и аз да ги изцеля. А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. А сега вие чуете значението на притчата за сияча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, а е привременен. И когато настане скръп или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, и който дава плод и принася кой стократно, кой 60 и кой 30. Много често разглеждаме тази притча като различни видове почва, които е възможно нашето сърце да бъде. Но тази вечер аз бих искала, преди да започна своите размишления, да ви помоля да гледаме на различните видове почва не като отделни, а да погледнем на тази притча като един общ и цялостен процес. Процес, който всъщност има в себе си различни нива, и това тази вечер искам, на това тази вечер искам да спра своите размишления и своя поглед. На първо място стои първото стъпало от този цялостен процес и бих искала да прочета отново 4 и 19 стих. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. А 19 стих казва: при всеки, който чуе Словото на Царството, или Исус тук обяснява на учениците какво е имал предвид, и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. В 19 стих виждаме една почва, която всъщност е нашето сърце. Има семе, което трябва да бъде посято. Има някой, който сее. Задължително сее. Но специфичното при тази почва е, че посятото идва, но този върху който се сее, той не разбира това, което слуша, или словото, което слуша. И затова лукавия има правото да дойде и да грабне или да открадне това, което е било посято. Всъщност предните стихове, преди 19 или от 13 до 15 стих, обясняват какво всъщност Исус имаше предвид. Исус го обяснява с едно пророчество, което се намира в Исаия, но стиховете гласят така: затова им говоря с притча, защото гледат, а не виждат, слушат, а не чуват, нито разбират. Точно това ни казва 19 стих. Защо тази почва не може да приеме семето и то не може да даде плод? Защото има едно неразбиране. Иисус обяснява за какво става въпрос. Прямо от тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи: слушай, ще чувате, ще дойде Словото към вас, а никак няма да разберете. И с очи ще гледате, а никак няма да видите. Каква е причината обаче това да се случва? Словото има сила. Така или иначе силата му е неотменима. Но причината да не може да чуе и да не може това Слово да даде плод се намира в сърцето. И продължава така 15 стих. Защото сърцето на тези хора е закоравяло. За да може едно семе да падне в пръста и за да може да дава плод, то трябва да бъде покрито от нея. За да може това да се случи обаче, тази почва трябва да бъде мека. Ако почвата бъде корава и твърда, няма как семето да влезе в дълбочина, да пусне своите корени и да дава плод. Това се случва и с човека, всеки човек, който слуша Словото, но неговото сърце е кораво. Именно заради коравината на сърцето, именно заради това, че Словото не може да бъде абсорбирано от почвата, да влезе вътре в нея, това е причината дявола да има правото или да има възможността по-скоро да дойде и да открадне. Той идва да ограби, да заколи и да погуби. Та това, което той може най-добре да прави, всъщност го прави тогава, винаги когато има възможност. И когато сърцето е твърдо и когато сърцето е кораво, казва Исус така: и ушите се трудно чуват, и очите се затвориха, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и аз да ги изцеля. Всъщност, този процес до обръщането и до изцеляването не може да достигне до своя край тогава, когато почвата е корава, тогава, когато едно сърце е кораво и едно сърце е каменно. Исус цитира всъщност едно пророчество, което е записано от пророк Исаия в 6 глава. От 9 до 12 стих. И то казва така: той каза: иди, кажи на този народ, с уши непрекъснато ще чувате, но няма да схванете. И с очи непрекъснато ще гледате, но няма да разберете. Направи да закоравее сърцето на този народ и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и да бъдат изцелени. Тогава казах: Господи, до кога? А той отговори: докато запустеят градовете, за да няма жител, и къщите, за да няма човек, и страната да запустее съвсем. Ако се върнем отново пак на Матей и притчата за почвата и за семето, ако сърцето е твърдо, ако почвата е твърда и неразбиваема, тогава дявола има правото да дойде, да открадне, и това, което би се случило с това сърце, ако остане до край кораво, ако остане до край твърдо, то е да запустее точно така, както казва 11 стих. Градовете запустяват и страната запустява съвсем. Друго място, на което се споменава твърдото сърце или сърцето като цяло, това е Езекиил 36 глава от 25 до 35 стих. И този пасаж казва така: тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите. Ще ви очистя от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце. И нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Ако каменното сърце не бъде заместено от меко сърце, то семето не може да влезе вътре и да даде плода, за който всъщност е било изпратено. И ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Всъщност, това, което 27 стих ни казва, да ходиш в духа, да вършиш Божията воля и това, което Бог очаква от тебе, не е възможно, ако твоето сърце остане на това първо и най-ниско ниво или в куравината си. Ако Бог не изчисти, ако Бог не ни даде ново сърце и не вложи нов дух вътре в нас, не е възможно да го направим. И това, което ще се случи, е запустяване. Но вместо запустяването, вижте какво Бог казва тук: ще живеете в земята, която дадох на бащите ви, и вие ще ми бъдете народ, и аз ще бъда ваш Бог. Ще ви спася от всичките ви нечистоти, и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад. Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите за това, че гладувате. 31 и 32 стих, на 32 отивам: не заради вас правя аз това, казва Господ Йехова. Нека ви бъде известно, засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израилев. Бог говори на своя народ. Така казва Господ Йехова: в деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете ви, и запустелите места ще бъдат съградени. Опустошената земя ще бъде обработена, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше. И ще казват: тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина. И запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и се населиха. Какъв голям контраст между една пуста земя. Аз си представям пустош. Пустош с почва, където нищо не вирее. Няма растение, няма плод, няма красота. Дори е грозно да го гледаш. Да не говорим, че е безполезно за ползване. И Бог казва: тогава, когато каменното сърце бъде сменено с меко сърце и вложа моя дух вътре във вас и ви очистя от всичките ви нечистоти, именно тогава от пустош ти ще се превърнеш в градина. Градина обработвана, която вече не е разорена, не е запустяла, а е съградена. Насадена, казва 36 стих. Насадих запустялото. От пустош Бог ни говори за градина. И по-специално той споменава тук Едемската градина, но за нея малко по-късно ще говоря. Връщам се обратно в основния текст в Матей 13 глава и искам да проследим следващия етап от развитието на човешкото сърце, именно 5 и 6 стих. А други семена паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст. И много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И Исус обяснява тези стихове, 5 и 6, с 20 и 21. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е привременен. И когато настане скръп или гонение поради словото, веднага отпада. Ако в първия етап в развитието на човешкото сърце, така да го нарека, семето изобщо не може да пробие и да влезе вътре в почвата, тук вече има пробив. Семето влиза вътре в почвата. Словото се чува и словото се приема. Първите не можеха да го приемат. На първия етап изобщо словото чуваш го и веднага бива откраднато. На втория обаче словото пробива. Тази почва има мекота. Тази почва е по-дълбока. Тази почва може да бъде проникната. Семето може да влезе вътре. Но това, което не може да се случи с семето е да даде корен. Ако едно семе няма корен, ако то не се застопори в тази почва, ако то не се вкорени в нея, то няма откъде да се храни, то няма откъде да расте, то просто няма да устои, то просто ще умре там. Всички, които се занимават с нещо подобно, аз знам, че има много хора тук, аз не разбирам толкова много, чисто практически, но от обща култура знам, че такова семе просто няма да може да произрасте. И причината за това е скърбите или гоненията поради словото и вследствие на всички тези изпитания, на всички тези скърби, които такъв човек може да преживее и през които може да премине. Всъщност словото ни казва, че те водят до отпадане. За да можем да вникнем малко по-дълбоко в този процес от развитието на сърцето, аз бих искала отново да прочетем един пасаж от Исаия, книгата на пророк Исаия, който се намира в 55-та глава, 10, 11 и 13 стих. Защото както дъжда и снега слизат от небето и не се връща там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва, и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния. Тук това семе има успех. От него е излязло растение. То е било напоено. И дава семе на сеяча, и това семе носи хляб на гладния. Така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. А 13 стих казва така. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се излечи. Тогава, когато четях този пасаж и специално 13 стих си казах, чакай сега, тук няма никаква логика. От драка да израсте елха и отрън да израсте мирта. Възможно ли е това? Реално не е възможно. Не можеш да посадиш едно семе, дори Новия Завет го казва. Ще познаеш растението по неговия плод, по това, което дава, по това, което излиза от него. Но в Словото си Бог никога няма противоречия. Какъв е смисълът тогава? Как може от драка да израсте елха? И възможно ли е от трън да израсте мирта? Тогава се сетих за един вариант, в който това е възможно. Това е възможно единствено и само, ако семето на драката умре и израсте семето на елхата. Единствено и само тогава, когато семето на тръна умре и израсте семето на миртата. Говорим за умиране. Бог посява. И има почва. Тази почва са нашите сърца. Много често приемаме, радваме се, тръгваме с Господа, поемаме по пътя. Обаче тогава, когато стане въпрос за умиране на разни неща, много се отказват. Именно такъв вид трудности споменава Исус в обяснението си на тия думи и на тая притча. В 20 и 21 стих. Именно за това Исус говори за отпадане. Защото ако няма умиране на старото, ако няма поемане на нов път, ако каменното сърце не умре и не бъде заменено с меко сърце, ако няма такова умиране, няма го новото сърце, няма го новия Божий дух и семето го няма. А Бог казва, аз сея, аз изпращам дъжд и аз поя. Обаче има значение докъде стигаш. Обаче има значение дали тогава, когато нещата опрат до умиране, тогава, когато нещата опрат до това да се откажеш от много неща, дали ти се съгласяш? Дали искаш? Бог никога няма да ни остави сами. И в умирането помага. Но въпросът е дали си готов и дали искаш това умиране да се случи. Иисус продължава нататъка. Със 7 стих и казва, други пък семена паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха. И това го обяснява в 22-я. А посятото между тръните е онзи, който чува словото. Но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. Именно затова поисках в началото да гледаме на цялата тази притча, този път, като на един цялостен растеж. Аз знам, че повечето нас тук са минали този процес на промяната, на оставянето на коравото сърце, даването на ново сърце от Бог, изчистването, покаянието, приемането на Спасителя Христос, слава да бъде на Бога за Исус. И тази сутрин това слушахме. Много често стигаме до там обаче да не искаме да умрем за разни неща. И това е именно процеса следващия, за който говори Исус в тази притча. Имаме семето на Словото. И то е посято. Ние сме на следващото ниво. Тук вече имаме и корен. И когато имаме и корен, семето започва да се отваря и да расте. Пробива почвата отново, не е умряло, и започва да израства отгоре, през меката почва, защото казахме, че ако е твърда, не може, и дава плод. Има растение, излиза растение, излиза семето. Но това, което се случва е, че се появяват и други растения в именно в сърцето на човека, които всъщност го заглушават. И има един момент на заглушаване и на умиране на доброто семе и на доброто растение. Стигнал си до следващото ниво. Покаял си се, приел си новото, станал си нов човек. Но това, което, с което трябва да продължиш от тук нататък е съразпъването с Христос. Или разпъването всеки ден именно на желанията от стария ни човек, които се появяват. Сега да бъдем чувствителни към Святия Дух, който да ни изобличава и към Господа, който да изчиства вътре в нас нечистотиите ни, както се говореше в Езекиил. Да отмахва от нас идолите, които са се появили по-рано или по-късно. Те може да се появят и в момента, в който вървим. Те може да са някаква съблазън, която се е появила докато сме тръгнали с Христос. Те може да са нещо старо, което напира и иска да се съживи вътре в нас, което вече е, с което вече сме се борили преди. Но има значение. Докъде ние ще спрем? Докъде в процеса на развитието и на размекването на почвата на нашето сърце ние ще продължим? Кое ще оставим да заглуши? Ще оставим ли Божието Слово да бъде заглушено? Тогава, когато Бог идва с Неговия тих и нежен глас, за да ни изобличи, ще го пренебрегнем ли тогава, когато идва с зов към нас? Лука, 6-та глава, казва така: защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от капина. Да, ние сме се покаяли веднъж, тогава, когато сме приемали Христос за наш Спасител. Тогава ние сме умирали за старото. Ние сме умрели за стария начин на живот. Ние сме станали ново създание. Сме поели по пътя на нашето освещение. Поели сме по пътя на умирането. Поели сме по пътя на отказването от много желания, които бушуват вътре в нашите сърца. И това, което е нужно, за да побеждаваш тия желания, е да продължиш да се разпъваш с Христос. Това съразпъване е да се разпъват всичките желания вътре в тебе. Да се разпъват в, може би, през целия ни живот. Да се освещаваме, да ни изчиства Бог. И аз вярвам, че това е процеса или начина, по който Бог работи именно в последното време. В това последно време всъщност ние живеем. И затова аз искам да отидем в Откровение, 2-та глава, където Исус говори към църквите. На първо място Той посочва доброто, това, което са направили добре. Това, в което се справя всяка една църква. Това, в което е успяла. Това, което е успяла да се разпъне с Христос и е победила и е устояла в това. Но почти към всички Исус има по една заръка. И първата се намира от 4 до 5 стих. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И така спомни си откъде си паднал. И се покай и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Да, ако прочетим само тия стихове, в първи момент бихме си помислили, че тук говори на някакви хора, които не са вярващи, не са посветени на Христос, няма тези дела на правдата, които един вярващ човек има. Но не е така, предните два стиха го казват. Аз не съм ги дала на мултимедията, само ще ги зачита. Зная твоите дела, труда, търпението ти и че не можеш да търпиш лошите човеци и се изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и се ги разкрил като лъжливи. Имаш търпение за моето име и си издържал и не си се уморил. Това са дела на едни истински християни. Това са дела на една жива църква. И в същото време Христос казва: но имам това против тебе. Имаш и нещо, от което трябва да оставиш все още. Още не си извървял до край пътя. Сега ще започнем с процеса на оставането на другото нещо. В случая тези са паднали в първата си любов. И продължава нататък от 14 и 15 стих. На другата църква казва: но има малко нещо против теб, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, за да ядат идоложертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на тях учението на николаитите. И така, покай се, и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Отново трябва умиране. Отново трябва отказване от разни неща. И продължава втората глава така, 20 и 21 стих. Но имам това против тебе, на другата църква говори, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено, и дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето аз скоро ще я тръщна на болнично легло. Към другите църкви. Трета глава, трети стих. Затова помни как си приел и си чул и го пази и се покай, и така, ако не подърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш кой час ще дойда върху тебе. 15-18 стих. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен ще те изплюя от устата си. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна маста намажеш очите си, за да виждаш. Нека не забравяме, че всичко това, което изчетах, е отправено към църкви. Църкви, към които Бог има и добро да каже. Църкви, които правят и добри неща в очите на Бога. И в лицето на тия добри неща те имат добри дела пред Господа. И те са благоуханни пред Него. Обаче има и такива, които имат и неща, за които трябва да се покаят. Сърцето ми се скъса тогава, когато чух от устата на хора, вярващи, които са повярвали в учение, че няма нужда повече да се покайваш. Това не е начина, по който Исус ще работи. Всички чакаме последното съживление. Всеки от всякъде казва: ние живеем в последното време. Да, обаче, ако погледнем това послание на Христос към църквите, което е написано в Откровение, целта на тази книга е да разкрие какво има да се случи в последните дни. Самия той казва: покай се! Прав текст. Директно казва: покай се. Имаш много добри неща, обаче не се облягай на тях. Защото ако няма покаяние и ако това умиране и разпъване с Христос не продължи, ще дигна светилника ти. И ако разгледаме притчата за сеяча като един процес за развитието и размекването на човешкото сърце и ние стигнем само до този стих и само до този вид почва, въпреки че сме приели вече Христос, Той казва, ще вдигна светилника ти. Покай се! Колко често имаме уши да чуем за това, което духът ни изобличава. Бог казва, че словото е двоостър меч, което разделя, което издирва помислите и намеренията на сърцето. Ако Бог го е казал в откровение, че ще има неща, за които да се покаеме, не можем да затворим ушите си за това. Не можем да затворим очите си за това. Защото в противен случай, ако няма умиране и ако няма продължаването на съразпъването с Христос, няма да го има и това отчистване. Няма да го има премахването на идолите. Да, много идоли, съгласна съм, оставили сме ги тогава, когато сме се покаяли при приемането си на Христос. Но нека бъдем честни пред себе си, че има много идоли, които сме ги взели със себе си по пътя на нашето освещение. И те са именно тия бурени. И тия лоши растения в сърцето на човека, които са в състояние, казва Исус, не аз, че могат да заглушат доброто семе. И в крайна сметка да доведат до отпадане на човека, да не бъде Господи опази ни. Но ние трябва да имаме уши, да слушаме, отворени сърца, отворени очи, за да виждаме Словото. Защото именно Словото е това, което може да бръкне толкова надълбоко вътре в нас и да изкара корените, да напои, казва като дъжд в Исаия, както вече прочетохме, тая твърда земя. И от едно твърдо сърце, сърцето ни да бъде меко. И тая мекота да я поддържаме по пътя на целия си живот, като християни. Та аз не живея с иллюзията, че това винаги ще бъде така. Ние падаме, ставаме, но Словото казва, падаме или ставаме, Христови сме. И отивам отново в Матей 13 глава, 8 и 23 стих, който казва така: а други паднаха на добрата земя и дадоха плод, кое е стократно, кое е 60, кое е 30. 23-я, посятото на добра земя е онзи, който чуе Словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60 и кой 30. Тръгнали в този процес на размекването на почвите на нашите сърца, който е благодарение на това, което Христос направи на кръста. Бог иска за всички нас да стигнем до там. Словото и семето, което Той посява в нас, да не бъде откраднато, нито да бъде заглушено. Да не бъде с малък корен, а напротив това семе да бъде дълбоко вътре в почвата и да бъде наистина вкоренено в Христос. Тогава, когато е нужно да умираш, да умираш. Тогава, когато Господ дойде и ти каже, че трябва да се отказваш, да се отказваш. Тогава, когато дойде и ти каже, че трябва да се покайваш, да се покайваш. Тогава, когато дойде с някакъв тест, когато чух за Питър, това, което е казал, Бог ме тестваше, изпитваше ме. Това, което е правил Бог с него, е да размеква сърцето му. В един от пасажите тогава, когато го прочетах, имаше един голям контраст между една пуста земя и между една градина. Една земя, която не дава никакъв плод, от която нищо не може да израсте. Една земя, която запустява. И една градина. Бог я сравнява с Едемската градина. Именно затова аз бих искала да прочетем мястото, където ни се говори именно за Едемската градина. Това е една плодоносна земя. Битие 2 глава от 9 до 15 стих. Господ Бог направи да прораства от земята всяко дърво, което е красиво на глед. Добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познаване на доброто и злото. И река изтичаше от Едем, да напоява градината, откъдето се разклоняваше на 4 главни реки. Името на едната е Фисон, тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, където има злато. И златото на онази земя е добро. Там имаше още ароматна смола, иониксов камък. Името на втората река е Гион, тя е, която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър, тя е, която тече на изток от Асирия. Четвъртата река е Ефрат. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Едемската градина беше богато място. Едемската градина беше красиво място. Тя беше богата на растения. От нея произрастваше всяко добро. То беше красиво и наглед, беше добро и за храна. Имаше трева, имаше одушевени животни. Всичко красиво. Всичко хубаво, всичко полезно. Имаше вода, която напояваше тази градина, за да може именно тая растителност да може да расте, да се развива, да има откъде да се пои. Кореновата система на всички тези растения да бъде от всякъде обхваната с тази вода, която да напоява. И Бог казва, вместо пуста земя, аз искам да ви направя като Едемската градина. Аз искам да ви поя, казва, словото ми е дъжд. Словото ми е тази вода, която никога не се връща при мен е празна, а винаги извършва волята ми. Колко е мека почвата? Докъде стига корена на растението? И тогава, когато има корен и излезе, това растение има ли от какво да бъде заглушено? Аз не казвам, че ние никога няма да паднем. Абсолютно не подкрепям това учение също. Ние ще падаме и ще ставаме. И Бог винаги ще има промисъл със своя план за нас. Бог винаги ще има възстановяване за нас. Дори не винаги на точния момент да сме готови да се откажем. Дори не винаги на точния момент да сме готови да умрем за дадени неща. Но Господ никога няма да ни остави. Тогава, когато решим да продължим нататъка, тогава, когато решим да се качим на следващата стълба от размекването на нашето сърце, Бог иска да ни направи градина. Това, което всъщност беше разрушено между Бог и човека там, в тази Едемска градина, след грехопадението и след това, от което Адам и Ева не пожелаха да се откажат, или това, за което не поискаха да умрат, се намира в 3 глава 8 стих и казва така: и при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. Това, което те са правили с Господа при вечерния ветрец, при красотата на цялата тая природа, при тия хубави аромати, при тая свежест, е да чуват Божия глас. Те си говореха, те общуваха. И въпреки че този 8 стих от 3 глава е след грехопадението, те все още го чуха. И човека и жена му се скриха от лицето на Господа Бог между градинските дървета. Да, те чуха гласа му, но това, което направиха, е не да отидат и да общуват, а да се отдалечат и да се скрият. И говорейки за градина, искам да прочета още един пасаж, който се намира в Песен на песните, 4 глава от 12 до 16 стих, който казва така: Градина затворена е, сестра ми невястата. Извор затворен, източник запечатан. Твоите растения са рай от нарове с отбрани плодове, кипър, снарт, нартиша, фран, тръстика и канела, с всички дървета, които доставят благоухания като ливан, смирна и алоя с всички най-прекрасни аромати. Градински извор си ти, кладенец с течаща вода и поточета от ливан, събуди се, северни ветре. Той е вятър. Мен ме връща именно там, Битие, третата глава, при вечерния ветрец. И ела южни, повей в градината ми, за да потекат ароматите й. Нека дойде възлюбеният ми в градината си и да вкуси изрядните й плодове. Контраста между пустата земя, незаселена, необработвана, дори грозна за гледане, неприятна. Кой от нас иска да отиде на разходка в пустош? Аз почти не съм чувала за такъв човек. Може би трябва да имаш някакви проблеми, за да го направиш. Но всички от нас отиват в градината, на красивото място. И тази градина, описана в Песен на песните, има извор, има източници, има растения, има плодове, има нарт, шафран, тръстика, канела, дървета и благоухания, аромати, смирна и алое, най-прекрасни аромати. И Бог казва, градински извор си ти. Кладеница с течаща вода и поточета. Няма застояло, няма пустош, няма блата. Няма запустели градове, които никога няма да се заселят. Няма зверове, които да обикалят там и да причакват всеки, който мине. Там има аромати. Аромати, които текат. И това е една градина, която казва, нека да дойде възлюбеният ми в градината си и да вкуси от изрядните си плодове. Ако ние се спрем само на някои от предните стъпала, които са част от процеса на размекването на нашите сърца, няма да можем да стигнем до тази плодоносност, за която Исус ни говори. Той ни призовава, върви с мене. Аз съм пътя, истината и живота. Исус може да ни заведе там. Той призоваваше учениците си. Вие може да разбирате, каза. Тайните са ви дадени, на вас тайните са ви открити. Елате и вървете с мен в този процес. Елате и вървете с мене по този път. Да, пътя понякога ще има тестове. Да, в пътя понякога ще си предизвикан, ще се поставен пред избор. Ще позволиш ли дадени неща да умрат? Ще пуснеш ли дадени неща, които толкова много искаш? Или няма да го направиш? Ще продължиш ли да ходиш по този път? Но това, което Исус ни казва, е, че всъщност заслужава си да продължиш. Заслужава си да оставиш много неща да умрат. И заслужава си да се откажеш от много неща тогава, когато идва Словото и те изобличава, тогава, когато издирва помислите и намеренията на сърцето ти. Заслужава си, защото това, което ще се случи с тебе, е ти да станеш плодоносно дърво. Ти да станеш красива градина с аромати, с плодове, изрядни плодове, които Бог очаква от всеки един от нас. Исаия 54-та глава, първия стих, казва така. Весели се неплодна, която не раждаш. Запей с радост и възкликни ти, която не си била в болките на раждане. Защото повече са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва Господ. И ако погледнем този стих през призмата на плодоносността, това ни казва Господ, че от земя и от почва, която не може да ражда, Господ може от всеки един да направи плодоносен човек, плодоносно сърце, меко сърце, което да започне да ражда и синовете да бъдат много и това, което ражда, да бъде много. И Той призовава всеки един от нас да не спрем на първото, нито на второто, нито на третото стъпало. Бог ни призовава да стигнем до края с Него. Той ни призовава да извървим пътя си до края. И това, с което искам да завърша, е Осия, 10 глава, 12 стих, който казва така: посейте за себе си с правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви напои правда. Време е да сеем. Една от предните служби, Чичо Боби каза: виждам, Бог има нещо за църквата, говори на църквата. Това, което имам аз в сърцето си, е това, че е дошло време да сеем. Дошло е време да женем. Дошло е време да разработваме престоялата си земя, защото всеки от нас има такива кътчета. Защото е време да потърсим Господа, докато Той дойде и докато Той ни научи. Аз знам, че Господ има за всеки един от нас. Всичко това, което ви казах тази вечер, всички тези пасажи, които ви прочетах, цялата тема, която събрах, всъщност това започна за мен още от миналото лято. Това, което ви казах, не беше само проповед. Защото не само аз, Бог предизвика цялото ми семейство. Благодаря му, че Той ме предупреди за това предизвикателство, като ми говореше за коравото сърце и за мекото сърце, за старото и за новото, за умирането и за съживяването, за съразпъването с Христос. Много е лесно тогава, когато стоим на стола в църква, да слушаме и да се съгласаме с всичко това, което се говори. Обаче е много трудно, когато твоята вяра не това дали вярваш, че има Бог, или че Христос е Божия син, или че Той те е спасил. Всички вярваме. Но тогава, когато твоето вярване като действие, твоето доверие в Бога бъде предизвикано, тогава, когато цялото ти християнство като дело на дело бъде предизвикано, тогава, когато Господ ти каже: сега заставаш тука, може да продължиш по стария си начин или да продължиш с мен по пътя. Съгласен ли си? Съгласен ли си да оставиш? Съгласен ли си да има умиране? Съгласен ли си да се откажеш от разни желания? Винаги има начин да се ги постигнем. Ние сме много добри в това. Аз го виждам в голямата ми дъщеря. Тогава, когато иска нещо, винаги намира начин. Ние сме по същия начин. Бог е наш баща. Но тогава, когато Бог те предизвика да му се довериш, тогава, когато Бог иска да размекне сърцето ти, тогава, когато Бог иска да учиш по-нататъка, тогава, когато Бог те вика по-напред в пътя, тогава, когато ти подаде ръка и ти каже: хайде да вървим, готов ли си да тръгнеш? Готов ли си да дойдеш с мен в Танзания? Моля се всички да сме готови. Господи, благодаря ти за Словото ти,
за това, че то наистина издирва помислите и намеренията на сърцата ни и това, което аз те моля тази вечер. И всички ние да бъдем чувствителни, Боже, към Твоя дух, към Словото Ти, тогава, когато Ти идваш и ни говориш, тогава, когато ни изобличаваш и казваш, имам това против Тебе, покай се. И това не е за убиване, и то не е за умиране, но то е за да ни съживиш, о Господи. И това Те моля, да съживяваш сърцата ни, да слагаш ново сърце, меко сърце и нов дух да влагаш вътре в нас, да ни изчистваш от всяка нечистотия, о Господи, от всичките ни идоли и да бъдем с меко сърце, което да дава плод за Тебе. В името на Исус моля това. Амин.